Elujar Fundazioaren eskutik zientzia kontuak.
Kaixo, ongetorri Quark saiora. Elujar Fundazioak zuretzat egiten duen zientzia irratsaio txiki honetara. Zuekin, Guillermo Roa. Gaurko gaia adimen artifiziala da. Mil aldiz entzun dugu hitz hori edo termino hori, zer da, ba nolabait, makinek duten ahalmena komatxon artean ikasteko eta gauza konplexuak egiteko. Informatika aurreratua da, hala eta guztiz ere, jada denbora asko behar bada, bueno, 60 bat urte edo pixkat gehiago, adimen artifizialean aurrerapen oso handiak egiten direla. Eta gaur, aurrerapen horietako bat ikusi behar dugu. Aste hontan oso albiste harrigarria ikusi dugu adimen artifizialarei lotuta. Eta gaur batez ere horretaz hitz egin behar dugu. Auskalo zer ikusiko dugun etorkizunean, benetan auskalo. Teknologia, informatika eta robotika, hirurak, aurreratzen ari diren abiaduran, bazakit, zer espero dudan hemendik urte batzuetarako, kontuan hartuta, ibilbide luze bat dagoeneko egin dutela. Behar bada ez gara konturatzen, baina, bueno, adimen artifizialak aurrera egin du, hiru horieken batera, ez? Teknologiarekin, informatikarekin eta robotikarekin. Urte batzuk, denbora asko da esparru horietan batez ere gaur egun, baina ez dugu zertan zain egon behar gauza harrigarriak ikusteko dagoeneko ikusten ditugu. Egun hauetan adibidez esandakoa, albiste bitxi bat irakorri dugu. Baina albistearen testu ingurua orkesteko utziazue soinu zahar bat berreskuratzen. Soinu zaharra esaten dudanean izan daiteke, 35 urte edo gehiagoko soinu bat. Ezagutzen soinu hori, zuetako batzuek, bai, ziur nago. Ezagutu bai, behar bada identifikatu ez dakit, baina ezagutu bai. Bideojoko baten soinua da, egintzuten lehenengotako bat, Space Invaders. Estralurtar gaizto eta pikselatuek eraso egiten dizute. Eta zuk, eskuin ezkerrera besterik mugitzen ez den espaziontzi pikselatu batetik, tiro egiten diezu, bunker batzuen atzetik. Space Invaders. Jokoa duela 35 urtekoa izango da edo gehiago, bai. Baina oraingo albistea izan da makina batek, Deep Mind izeneko makina batek, bere buruari irakatsi diolako Space Invaders joko horretan jolasten. Harrigarria da, baina hala da. Eta ez joko horretan bakarrik, 49 joko klasikotan jolasten ikasi du, jokatzen ikasi du. Pac-Man, Pong, teniseko jokoak, Space Invaders bera, eta bar, eta bar. 49 joko klasiko. Gainera, pertsonen mailan jokatzea lortu du. Alegia, pertsonak bezain ondo esango genuke. Pertsona batek bezain ondo jokatzen du makinak. Zer esan nahi du horrek? Estralurtar pikselatu batzuek eraso egiten badigute Deep Mind horrek babestuko gaituela bunker batzuen atzetik. Horrek ez du ematen benetan oso erabilgarria, ezta? Ez, kontua askoz konplexuagoa da eta askoz interesgarriagoa. Ematen du ezetz, baina joko horietan jokatzeko oso lan edo ataza komplikatuak egin behar dira. Eta denak aldi berean, hala egiten dugu guk jokatzen dugunean. Gogoratzen Deep Blue, Kasparovi xakean irabazi zion ordenagailu hura, ospetsua izan zen hura ere bai, bat Deep Blue oso informazio konplexutik abiatzen zen alegia. Gizakiok eman genion lan handia nolabait esateko, eginda, jolasten hasteko. Baina Deep Mind honek, Space Invadersen aritu den honek, ez du izan horrelako oinarririk. Programatzaileek oso arau simpleak eman dizkiote, oso oinarrizko informazioa. Demis Hassabis, Deep Minden ingenierien buruak, onela dio, onela kontatzen du, sistemari eman diogun informazio bakarra da pixel, zer pixel dauden pantailan eta helburua dela ahalik eta puntuazio handiena lortzea. Beste guztia, berak bakarrik ikasi du. Hori esaten du eta harrigarria da. Azpimarratu nahi de nabarmendu esaldi hori. Beste guztia berak bakarrik ikasi du. Makina batek bakarrik ikasi du. Noski etorkizunean robot erabilgarriak egin nahi baditugu, ba pentsa. Robot garbitzaile bat adibidez, gu kanpoan gauden bitartean ba etxea garbitzen digun robot bat. Horrelakoak. Ba horrelakoarik nahi baldin badugu, robot horrek aurre egin beharko die ezustekoei. Gidaririk gabeko autoi buruz hitz egin genuenean, ba gauza bera esan genuen. Era garrantzitsua da robotikan horregatik, ezustekoei aurre egiten hasi garelako. Planifikatu gabeko arazoei aurre egiten ikasten duen makinak behar ditugu eta horretan hasi gara. Hau da, DeepMind honen kasua, bide horretan urrats bat besterik ez, baina harrigarria. Bide batez, gidaririk gabeko autoen kasuan bezala, oraingoan ere enpresa handi batez ari gara. Ea, asmatu zeinena den DeepMind. Ba, gian ez dago esan beharrik, baina nik esan egingo dut. Badazpada, ez? DeepMind Googleen proiektua da. Ez dut bukatu nahi albiste bat aipatu gabe, garunarekin zerikusia daukana neokortesarekin, ez garun artifizialarekin, baizik eta gure garunarekin. Neokortexa garuneko kanpoko geruza dugu, ez? Handago, nahi baduzue gizakitasuna, hitz hori existitzen bada behintzat. Alegia guk, neokortexa bereziki handia dugu. Tira, ba, aste honetan izan da neokortexarekin lotutako beste albiste bat eta aipatzeko modukoa da. Neokortexa fizikoki handitzeko prozesuan gakoa den gene bat identifikatu dute Max Planck Institutuko ikertzaile batzuek Alemanian. Genearen izena honako hau da, ARHGAP11B. Benetan izenak ez du garrantzirik, baina norbaitek bilatu nahi badu, ba hor dago. ARHGAP11B. Gene hori etzen ez ezaguna. Are gehiago, 2010ean Washingtongo Unibertsitateko ikertzaile batzuek aurkitu zuten guk badugula gene hori, guk esaten dudanean homo sapiensari buruz ari naiz, eta baita neandertalek ere, gu ere neandertalak izan gaitezke. Tira, baina beste primateek ez dutela. Duela 5 urte argitaratu zuten emaitza hau Science aldizkarian, eta oraingo ikerketaren emaitzak ere, aldizkari berean, Scienceen argitaratu dituzte. Oraingo ikerketaren barruan, esan dugu Max Planck institutua dagoela, baina zehaztu nahiko nuke gainera, institutu horren hainbat zentro daudela, tartean antropologia evolutiboko zentro batek hartu duela parte. Eta haiei esker jakin dugu, ba, homo sapiens eta neandertalez gain denisobako gizakiak ere bazuela ARHGAP11B genea. Duela 5 urte Siberian kobazulo batzuetan, denisobako kobazuloetan aurkitutako gizaki komatxoen artean berri bat, ez? Hominido bat. Zerrenda beraz pixka bat zabaldu da, baina oraindik ere hominidoa ez den primaterik ez da ezagutzen gene horrekin. Adituek diote hominidoak eta txinpantzeak banatu zirenean, ba beste gen bat bikoiztu intela, kopiatu zuela bere burua eta kopia berria gure ARHGAP11B bilakatu zela, ez? Beraz, guk dakigula giza gene bat da. Gurea. Eta neokortesa haunditzen du. Haunditu eta nolabait esateko zimurtu. Zuek garunaren irudia duzue buruan, nolakoa dan, ba, zimurra ditu kanpotik. Matematikari bati galdetu beharko genioke, baina esan daiteke zimurrasko izatea abantaila bat dela volumen txiki batean neurona asko sartzeko. Zeure burua begiratu, zeure neurokortexa aukera baldin baduzu eta hori ikusiko duzu. Neurona asko izateko diseinu harrigarri bat. Diseinu hitza tiraz da osoen ongi etorria evoluzio kontuetan, baina ulertzen didazue. Azken gauza bat, esperimentu bat egin dute Max Planck Institutuan gene hori neokortesaren handitzearekin lotuta dagoela baieztatzeko. Esperimentu harrigarria. Hominidoek bakarrik dute genea, baina zer gertatzen da beste animalia bat izartzen badiogu gene hori. Adituek xaguak aukeratu dituzte horretarako. Esan behar da, xaguen neokortex txikia eta leuna dutela zimurri gabekoa. Horregatik zen egokia xagua, esperimentu horretarako. Ba, hala indute eta maitza, bai, imaginatzen duguna izan da. Garatzen ari den xagu baten embrioiari gehitu zioten genea, eta horren ondorioz neokortexa hunditzen hasi zitzaion. Neurona gehiago sortzen zitzaizkion eta zimurrak azaldu zitzaizkion neokortexean. Tira, hori da ARHGAP11B genea egiten duena, izena behin eta berriz errepikatzen naiz, baina ez da garrantzitsua. Neokortexa hunditu egin zitzaien xauei eta zimurrak sortu neurona gehiago sartu alizateko. Ez dakidana da, aldaketa hori xaguaren mesederako izan zen ala ez. Eta onaino gure gaurko quark hau. Datorren astean berriz ere hemen zuekin, zientzia kontu gehiagorekin noski, zuen irrati honetan, eta bitartean, ba bueno, gogoa baldin baduzue, orduzue irubikoitz.zientzia.eus weborria. Tira, zientzia, zientzia eta zientzia, zergatik ez. Datorren astera arte ondo izan, agur!